Mul on teile üks lihtne küsimus. Kes teist on näinud Jumalat? Ma teadsin, et see on lihtne küsimus, sest keegi ei vasta sellele, jah, mina olen näinud Jumalat. Võibolla. Kui teie kest küsitakse, et kas sa oled näinud Jumalat või näita mulle Jumalat, siis kuidas sa vastaksid? Biblis on üks psalm, Taaveti psalm, laul 19, mis tegelikult räägib sellel teemal ja annab need vastused. Kuidas näha Jumalat, milline on ilmutus Jumalast, milline võiks olla Jumal. Võime avada Biiblit, kui teil on, siis võtke ja loeme koos. Loeme koos alguses esimesed 7 salmi. Laul number 19. Taevad jutustavad Jumal au ja taeva laotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Üle kogu ilmama käib nende kõla, maailma otsani nende sõna. Neisse on ta püsitanud telgi päikesele ja tema tuleb välja nagu peig oma kambrist. Ta on rõõmus nagu kangelane, jooksmas oma rada. Taeva äärel on ta lähtekoht ja selle teisel äärel on ta pöördepunkt, nõnda, et midagi ei jää varjule ta kuumuse eest. Siin Taavet kirjutab oma kogemust sellest. Kui tema vaatab loodust, kui tema vaatab tähistaevast, kui tema vaatab päikest ja kuud, kui tema näeb seda, kuidas looduse ringkäik toimib, siis tema näeb selles Jumalat. Looduses on midagi suursugust, mis avaldab meile muljet ja see on üks koht, kus me võime näha loo ja sõrmejälgi. Taavet nägi seda taevastes. Ta nägi seda öö ja päeva vaheldumises, ta nägi seda päikeses, ta nägi seda kuus. Kuid neid kohti on veel rohkem. Meie tänapäeval võime näha tähistajast veel sellised pilte, mida Taavet ei suutnud nähagi. Kuid minu isiklik kogemus on see, et mina olen näinud Jumalat ka paljudes muudes kohtades. Olen näinud mägedes, võimsates mägedes, olen näinud meres ja jõgedes, metsades, koskedes, rabades ja soodes. Kõikil, kus on näha seda ilu, mida loodus meie ümber pakub, olen mina näinud Jumalat. Ma mäletan neid välisreise, kus ma olen näinud mägesid. Minu esimene ja ainus reis Norrasse, kus me sõitsime autodega ja siis me pidime auto iga kurvi peal kinni pidama, sest me vaatasime nii ilus on ja siis oli vaja pilti teha. Või ma mäletan seda reisi, kus me käisime noortega Austrias võrkpalliturniiril ja me sõitsime rongiga Münchenist Innsbrucki. Ja kui mäed hakkasid ilmuma, siis me kõik olime otse kui naelutatud pilguga rongi akendest välja ja meil olid kaamerad käes ja me klõpsisime, sest see, mida me nägime, oli nii ilus. See oli võimas. Ja seal oli midagi, kus me tunnetasime oma väiksust, Jumala suurust ja tema lähedust. Ma usun, et Jumal on meisse pannud selle tunde, kui me kogeme midagi kaunist, midagi võimset ja midagi ilusat. Et me hakkame mõtlema, et selle taga on keegi, kes samamoodi naudib ilu ja naudib selle ilu loomist. Ja seda kutsutakse kui Jumala üldiseks ilmutuseks. Sest sellistel kogemustel, sellel hetkedel sa tunned, kuidas su mõtted hakkavad kuidagi teispidi käima. Kus su mõtted lähevad eemale argi asjadest ja kuidagi lähevad üles poole. Kuid on veel midagi enamat. Taavet rääkis sellest, mida ta nägi. Ta oli, võiks öelda, tänapäeval mõttes lihtne mees. Ta oli olnud karjus, ta oli küll saanud kuningaks, kuid ta ei teadnud paljugi seda, mida me tänapäeval teame ja mida tänapäeval teadus on leidnud. Ja tõesti, tänapäeval teadus ütleb meile seda, et need taevad ja see, mis on Jumal loonud, need annavad tegelikult tõenid sellest, et on olemas keegi, kes on kõige selle autori algallikas. Teadlased on välja toonud selle, et meie universum on kuidagi nii peenhäälestatud ja meie maa on nii peenhäälestatud, et kui kõiki neid tingimusi kokku ei saaks panna, kus mis siin valitsevad, siis ei oleks võimalik elu. See kõik algab aatomi sisestest jõududest ja lõpetades meie universumi ülesehitusega. Kui need sidemed, mis on aatomites, oleksid nõrgemad, siis oleks meie universumis ainult vesinik. Kui need sidemed oleksid tugevamad, siis võibolla oleks kõik kokku pigistatud ühte suurde aine känkrasse ja ei oleks elu, mida me tunneme. Meie maa on nii eriliselt täpselt häälestatud selleks, et siin võiks olla elu. Siin on vesi, siin on atmosfäär, mis on täis hapnikku piisavas koguses ja muid kaase. Siin on maa, mis on piisavalt suur, et hoida kinni seda hapnikku oma külgetõmbe jõuga ning samal ajal piisavalt väike, et mitte teha elu võimatuks. Meie kaugus päikesest on ideaalne. See tagab meile soojuse ja valguse. Maa orbiit ümber päikese on ringikujuline ja see tagab selle, et meil ei ole suuri kõikumisi sooja ja külma vahel. Ja kõik see on annud võimaluse eluks siin maa peal. Neid asju on palju ja keda huvitab, võib neid asju järgi uurida. Kuid need tunnistavad sellest, et need selle taga peab olema keegi, kes on kõik nii täpselt paika pannud, et meie elu võiks olla. Ja sellest me võime näha, nii nagu taavetki, et taevad jutustavad Jumal au ja taevalaotus kuulutab tema kättetööd. 2004. Aastal vapustas ingliskeelset ruumi tuntud ateistist filosofi Anthony Flew tunnistus, et ta hakkas uskuma Jumal olemasolu. Ta oli mees, kes koguma karjääri jooksul, ta oli religiooni filosoof, oli keskendunud sellele, et näidata, kuivõrd mõtetu on see, kui keegi usub Jumalasse ja kuivõrd mõistlik on uskuda Jumala mitte olemasolu. Ta oli mees, kes oli õpetanud erinevates ülikoolides, sealgas Oxfordis, ning oma elu lõpul tunnistas ta, et oli hakanud uskuma Jumalat. Ta ütles, et jumalus või superintelligents on ainus hea selgitus elu päritolu ja looduse keerukuse kohta. Ta ei saanud enam leida, et kõik saab olla tekinud ise endas, sest see lihtsalt ei ole võimalik ja tõenäoline. See põhjustas väga valulist reaktsiooni tema endiste kaasvõitlejate ateistide seas. Ja ta kirjutas, et minu kaas uskmatud on mind maha kannud minu rumaluse, reeturlikkuse, seniilsuse ja iga muu mõeldava põhjuse pärast. Ja ometi pole keegi lugenud sõnagi, mida ma olen endal teemadel kirjutanud. Selline oli taevaste ja Jumala loomingu mõju sellele mehele tema elu lõpul, mis oli pühendatud sellele, et maha kiskuda usku Jumalasse. Ja ometi loodus ei ole just kuigi täiuslik ilmutus Jumala kohta. Alates pattu langemisest kannab loodus lisaks Jumala sõrmejälgedele ka kurjuse märke. Ja loodus on küll kaunis, aga see ei ole kaugelt mitte ohutu. Ja kui me tahaksime uskuda armastamate head Jumalat, siis see, mis selle ilukeskel meiega võib juhtuda, võib tegelikult selle usu kaotada. Kaks näidet. Kui ma käisin Norras, siis me ronisime oma vennaga Margusega Norra ühe kõrgema mäe kaustatoppeni tippu. Sinna läks rada. Rada oli tähistatud. Aga mingil kummalisel kombel me kõndisime ühel hetkel sellest rajast mööda, sest sel hetkel tundus, et rada läheb teises suunas. Me kõndisime, see rada läks üha kitsamaks ja ühel pool all oli püstloodist kalju sein. Ühel hetkel me jõudsime sellise kohani, kus edasi minekuks tuli astuda üle poolemeetrise tühimiku selle raja peal. Ja all oli kalju sein mitusada meetrit kõrge. Seest võttis õõnsaks, kui me sellest tühimikust üle astusime. Ja natuke aga veel kedasi kõndinud, siis kadus see rada sootuks ja me saime aru, et me olime läinud kõrvale. Me pidime minema tagasi taaskorra sellest hirmsast kohast üle astuma, et saada õigele teele. Ja see oli moment, mida ma tunnetasin väga selgelt, et üks ainus vale samm kogu selle ilu ja looduse võimsuse keskel oleks võinud jääda minu viimaseks. Või siis teine näide. Eelmine nädal, kui ma olin Ameerikas ja külastasin Tiitu, siis me käisime sellises kohas, mis on Ithaca Falls, keset linna, üks võimas juga. See vaatepilt on võimas ja see vaatepilt on kaunis. Ja see vaatepilt tuletab samal ajal meelde seda, et ilu selles maailmas ei ole mitte ainult ilu, vaid on ka väga ohtlik. Ma lugesin selle kohta, et paljud inimesed on oma meeli erutanud sellega, et on läinud suplema selle kose all olevasse järvekesse. Ja igal aastal juhtub, et keegi upub selle ära, sest see veevoolus tõmbab ta sinna alla ja ta ei saa enam kätte. Loodus on küll ilus ja võimas, kuid see ei anna just väga head või parimat tunnistus sellest, kes on looja. Ja mis veelgi tähtsam, see räägi midagi sellist, milline ta on, mis on tema iseloom, mis on tema mõtted, mis on tema tahtmine. See ateistist filosof Anthony Flew, kes hakkas uskuma Jumalat, nende tõendite põhjal, mida ta nägi looduses, temast ei saanud elu lõpuni kristlust. Ta ütles, et ta on täiesti rahul oma passiivse ja kahjutu Jumalaga, kes on selle maailma loonud, kes on kõik paika pannud, temale selle jaoks piisas. Loodus ei ole sugugi parim ilmutus Jumala kohta. Ja sellepärast Taavet ei lõpeta selle salmi juures ainult looduse ülistamisega ja ta läheb edasi. Me loeme salmid 8 kuni 12. Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selged kulda. Need on magusamad kui mesi ja kui kärje mesi. Ka sinu sulasele on need hoiatuseks. Nende pidamine toob suure palga. Taavet nimetab siin midagi, millest on talle olnud kasu Jumala tundma õppimisel. Midagi sellist, mis on olnud tema jaoks kui kuld ja magusam kui kärje mesi. See on Jumala seadus ja Jumala sõna. Kui meie loeme seda, et Taavet ütleb, Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge, siis algkeeles on seal seaduse kohal sõna Toora. Ja Toora oli see, mida tolleksid inimesed mõistsid laiemalt kui ainult Jumala käsk või Jumala seadus. See oli kogu Jumala sõna, kogu tolleaegne vana seadus, vana testament. Jumala sõna on laitmatu, see kosutab hinge. Tema tunnistus on ustav, see teeb kohtuse targaks. Ja tõesti, Jumala sõna on palju täpsem ja palju spetsiifilisem ilmutus kui see, mida me võime näha loodusest, sest see sisaldab informatsiooni selle kohta, kes on Jumal. See ei ole manifest, mis toob välja punktide haaval, milline täpselt Jumal on, kuid see räägib meile lugusid Jumala tegevustest. See räägib meile tema sõnu, tema seadusi, tema tahtmist, mis väljendub ka tema käskudes ja korraldustes. Ja see annab tunnistust sellest, milline on Jumal. See Jumal ei ole passiivne ega kahjutu, nagu oli Anthony Flew Jumal, vaid see Jumal on aktiivne, ta on osavõtlik. Ta ei ole pelgalt meie loodu algpõhjus, vaid ta on jätkuvalt toimiv ja tegutsev. Keegi, kes hoolib, keegi, kes paneb tähele, mis meie ümber toimib ja mis meiega toimub. Ta hoolib meie loodu käekaigust ja ta tegeleb aktiivselt patu tagajärgedega, mida me võime näha oma looduses iga päev. Me võime näha Jumalat siis, kui me uurime tema sõna, kui me uurime tema seadust. Kuidas see töötab? Mõnikord töötab see puhtalt niimoodi, et me avame piibli ja see tekst, mis me loeme, see räägib täpselt meile sel hetkel. See vastab meie vajadustele. Ma mäletan korda, kus ma olin masenduses ühe probleemi pärast ja ma ei teadnud, mis edasi ja kuidas edasi. Kas Jumal üldse hoolib, kas Jumal üldse tunneb? Ja kui ma avasin piibli, siis mulle juhtus lahti Jesaja raamat ja seal oli tekst, mis ütles. Igavene Jumal, Issand on maailma äärte looja. Tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetumale rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad. Noored mehed kovistavad ja kukuvad. Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ja tol hetkel oli see just see tekst, mida ma vajasin. Kui ma tundsin ennast rammetuna ja jõuetuna, siis selle teksti lugemine annis mulle jõudu ja annis mulle jaksu sellest probleemist üle saada. Kuid see viis, kui me ainult niimoodi otsime seda, kes on Jumal, siis see viis võib jääda viljatuks. Et Jumal tundma õppida, selleks me peame pühendama. Selleks me peame võtma aega, lugema neid lugusid, lugema tema seaduseid. Et see kõik ei jääks meile vaid teooriaks. Kuid Jumala sõnas on ka asju, mis tekitavad meis küsimusi. Seal on kohti, mida meil on raske mõista. Meil on raske mõista kohti, mis tunduvad olevat vastuolulised Jumala kohta, selle kohta, mida Jumal ise enda kohta ütleb ja selle kohta, mida ta mõnes kohas teeb. Võibolla on tegu meie kultuuri kontekstiga, võibolla on tegu meie isiklik arusaamudega, kui sellised kohti on. Kui Jumala sõna on tõde, kui Jumal on tegelikult ka õiglane, ja tema teotused ja seadused on sellised, nagu Taavet need ütleb, siis peaks see toimima reaalselt, tooma kasu, tooma suure palga, nii nagu ütleb Taavet. Ja Taaveti lõpetasin Jumala seaduse kiitmisega. Ta räägib edasi. Eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks, ka ülbete pattude eest hoia oma sulast. Ärgu need valitsegu mind, siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest. Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlesed sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja. Taavet räägib meile üldisest ilmutusest, mis on looduses. Ta räägib meile erilisest ilmutusest, mis on Jumala sõnas. Ja nüüd ta räägib isiklikust kogemusest, mis temal on selle sõna ellu rakendamisel, selle suhte toimimisel, mis on temal ja Jumalal. Ta on kogenud isiklikult elu Jumalaga, ta on kogenud Jumala andestust, ta on kogenud muutunud elu. Ta teab, et ta on ekslik, kuid ta teab, et Jumal andestab. Ja kui Jumal on andestanud, siis neid eksimusi otsega ei olekski. Ta teab, et Jumalast ei saa olla hea tunnistus siis, kui sul on kapis luukered, kui sul on salajased patud, mis valitsevad siin, sest varem või hiljem tulevad need asjad välja. Ta teab, et ei saa olla tõeliselt hea tunnistust Jumalast, kui südame hoiakus on ülbus. Ja siis ta palub Jumalalt, et ärgu need valitsegu mind, et ma võiksin olla laitmatu. Taavet palub Jumalalt, olgu selle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõttesed sinu ees issand, mu kalju ja mu lunastaja. Taavet mõistab, et selleks, et võiks olla tõeliselt elus ja elav tunnistus sellest, kes on Jumal, ja teised võiksid Jumalat näha, selleks peab olema näha, kuidas Jumal on toiminud tema elus. Kuidas Jumal on vabastanud teda tema puudustest, tema nõrkustest. Kuidas Jumal on annud talle puhtad mõtted ja puhtad sõnad. Johannes kirjutab esimeses kirjas, 4. peatükis 12. salmis, Jumalat ei ole keegi näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Jumalat ei ole keegi näinud. See on see vastus küsimusele, mida ma algus esitasin. Kuid teises küljest, kui Jumala töö meie elus on toiminud, siis tegelikult nähakse meie kaudu kui Jumalat. Kui nähakse kedagi, kes on keegi, kelle motiivid on puhtad, kelle sõnad on puhtad, kelle teod on puhtad, kelle see ei ole ülbust, kelle see ei ole saladusi ja kes ütleb, et kõik see on tänu Jumalale, siis on tunnistus Jumalast palju mõjuvam kui see tunnistus, mis on antud vaid looduse kaudu või piibliteoreetilise tundmise kaudu. Jumal on annud oma ilmutuse looduses, erilis ilmutuse oma Jumala sõnas. Kuid üldine ilmutus on ebatäiuslik, eriline ilmutus võib jääda vaid teoreetilise tasandile. Kui see, mida me teame Jumalast, kui see tundmine on jõudnud meie ellu, kui see on meid muutnud, kui meil pole midagi varjata enam, kui meil pole südames ülbust ja enese paremaks pidamist, kui mõtted on puhtad ja sõnad täiuslikud, siis see on see ilmutus Jumalas, mida tema tahab anda kõigile inimestele. Kes on näinud Jumalat? Kes on näinud Jumalat minus ja sinus? Millisine on see Jumal, mis on paistev minu ja sinu elus? Kas see on pilt passiivsest, jõuetust, väiklasest ning isegi ebameeldivast Jumalast? Või on see selline, millele näitab teda Jumala sõna, õiglane ja samas armastav, osavõtlik? Keegi, kes ei salli ülekohut, kuid samas on valmis olema armuline ja andastama. Keegi, kes on kõik võimas valitsema loodut, ja kes on kõik võimas muutma inimese elused, nii et see on hea ja õnnistuseks kõigile. Olgu siis meiegi igapäevane palve nii, nagu oli Taavetil. Jumal, olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees. Issand mu kalju ja mu lunastaja. Aamen.